Radio Vacharis Eterši. Qovel otkhshabats 18 saatze sainformatsio gamoshvebis shemdeg. Usminet gadatsemas tvitmartvelobis mimartulebit. Etershia gadatsema tvitmartvelobis mimartulebit Maya Varshanidzestan ertad.
გამარჯობა, დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ჩვენ ამ დროს ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედელიძე მუშაობს. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების სახელით დაინიცირებული ცვლილებები მნიშვნელოვნად ასუსტებს საკრებულოს როლს, ხელს უშლის ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებას და მორგებულია მხოლოდ მართველი პარტიის, ქართული ოცნების ინტერესებზე. ასე ფიქრობენ მესამე სექტორში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლები, საქართველოს პარლამენტს რეკომენდაციითაც მიმართავენ. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, თვითმართველობის კოდექსში უნდა შევიდეს ცვლილება, რომლის თანახმადაც თუ საკრებულო საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 3 თვის ვადაში ვერ დაამტკიცებს ადგილობრივ ბიუჯეტს, უფლება მოსილება ვადამდე შეუწყდება მხოლოდ საკრებულოს. კოდექსის დღეს მოქმედი რედაქციით მსგავს შემთხვევაში უფლება მოსილება უწყდებათ როგორც საკრებულოს, ასევე მერს. მესამე სექტორში მიიჩნევენ, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, რომელიც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი საკრებულოს და მერის საერთო შეთანხმების საგანს უნდა წარმოადგენდეს და შესაბამისად მის დამტკიცებაზე ორივე მხარე უნდა იყოს პასუხისმგებელი, უფრო სწორად, არ უნდა იყოს მხოლოდ საკრებულოს წევრების დათხოვნა იმ შემთხვევაში, თუ კი ბიუჯეტი ვერ დამტკიცდება 3 თვის განმავლობაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს წარმომადგენლები ასევე მიიჩნევენ, რომ ახალი ინიციატივა პასუხისმგებლობას არიდებს მერს, საკრებულოს მხრიდან ბიუჯეტის პროექტზე განსხვავებული პოზიციის გამოხატვას აფერხებს, განსაკუთრებით იმ საკრებულოებში, სადაც მყარი უმრავლესობა არცერთ პარტიას არ აქვს. აი, დღეს მდგომარეობას თუ გადავავლებთ თვალს, სამ მუნიციპალიტეტში, რუსთავის, უგდიდისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში მერის პოზიციას ქართული ოცნების წარმომადგენელი იკავებს, საკრებულოებში კი ოპოზიციური პარტიების კოალიციური უმრავლესობა შექმნილი. სწორედ ამ ცვლილებების თანახმად, თუ კი ოპოზიციურად განწყობილი საკრებულო მერის მიერ წარმოდგენილ ბიუჯეტს არ დაუჭერს მხარს, ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება კანონიერი უფლება დაითხოვოს მხოლოდ საკრებულო. თუ რა საფრთხეებს უქმნის თვითმართველობას, როგორც დამოუკიდებელ ინსტიტუციას ეს გადაწყვეტილება, ამის შესახებ უკვე მალხაზ ჭკატოა ისაუბრებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების პროგრამების ხელმძღვანელი. ჩვენ ასევე ჩავრთავთ ჩხოროწყუდან რამაზ გულუას, რომელიც არის ჩხოროწყუს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.
ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები მალხაზ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. თქვენ მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს, რომ არ დაუჭიროს თვითმართველობის კოდექსში ცვლილებებს მხარი უმრავლესობამ. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, თუ რა ცვლილებები უნდა განხორციელდეს თვითმართველობის კოდექსში. აი, რა რისკები დაინახეთ ბატონო მალხაზ, რატომ არის ის საფრთხის შემცველი ზოგადად თვითმართველობისთვის?
მოგესალმებით მაიკო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი ორგანიზაციის მოსაზრებით დაინტერესებისთვის და ჩემი ჩართვისთვის გადაცემაში. დიახ, ჩვენ ნამდვილად ვხედავთ ამ ცვლილებებში საკრებულოს დასუსტების მცდელობას, განსაკუთრებით იმ პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, რაც გვაქვს ქვეყანაში. თქვენ იცით, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, რუსთავი, ზუგდიდი თუ ჩხოროწყუ, ამ მუნიციპალიტეტებში სუმცირე ქართულ ოცნებას არ აყავს, ასე ვთქვათ, მყარი უმრავლესობა, ხო? და შესაბამისად ამ ცვლილებებით მივიღებთ ვითარებას, როდესაც ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, არა მერის პასუხისმგებლობა, არამედ მხოლოდ საკრებულოს პასუხისმგებლობა იქნება განხილული და შეიძლება იქ დაინიშნოს რიგ გარეშე თვითმართველობის არჩევნები, თუ სამი თვის განმავლობაში მხოლოდ ვერ მოხერხდება საკრებულოს მიერ ბიუჯეტის დამტკიცება. გარკვეული ალბათობა
ასეთ აქვე ჩაგეკითხები, თქვენ ფიქრობთ რომ ამ სამი მუნიციპალიტეტისთვის ხდება ეს ცვლილებები, ანუ კანონში ცვლილება
ხორციელდება
სწორედ იმის გამო რომ მყარი უმრავლესობა არ არის სამ მუნიციპალიტეტში?
ჩვენ ხო გვახსოვს თქვათ აი პრაქტიკულად
პრაქტიკას გავიხსენებთ, აი ბათუმის შემთხვევაში.
კი, ბათუმის შემთხვევაში
ჭიჭარაძისთვის მორგებული საკანონმდებლო ინიციატივა გვახსოვს ჩვენ.
ასევე გაგახსენებთ იმ ვითარებას, ოდესაც თვითმართლობის არჩევნების შემდეგ 2022 წლის ბიუჯეტები დაამტკიცებინეს ძველი მოწვევის საკრებულოებს, სადგან ახალ მოწვევის საკრებულოებში ქართულმა ოცნებამ დაინახა, რომ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში მას არ ჰქონდა
რისკები
და ახლაც ვითარება ასეთი არის, რომ მათ იმისთვის, რომ არ მოუწიოთ მათი კანდიდატი მერების, რომლებიც აირჩნენ, უბრალოდ მერობის კანდიდატების, რომლებიც შემდგომ აირჩნენ მერებად, დათხოვნა და ხელახალი არჩევნების ჩატარება, ამიტომაც მორიგ დაზღვევას აკეთებენ, ასე ვთქვათ, საკუთარი პარტიული ინტერესისთვის. ეს არ არის თვითმართველობაზე ზრუნვა, ეს არც მოსახლეობაზე ზრუნვითა შეიძლება აიხსნას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვესმის ეს არგუმენტები, რომ აი საბიუჯეტო პროცესი რო არ შეფერხდეს, რომ შემოსულობები არ შემცირდეს, რომ პროცესი არ გაიჭედოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას არავითარი კავშირი არ აქვს ამ ცვლილებებს არავითარი კავშირი არ აქვს მოსახლეობაზე ზრუნვასთან და თვითმართველობების გაძლიერებასთან. პირიქით, ჩვენ ხედავთ და თქვენს გადაცემაშიც არაერთხელ განგვიხილავს ის სამწუხარო გარემოება, რომ თვითმართველობები რჩებიან მუდმივად, რაცა გაუთავებელი პოლიტიკური სპეკულაციის, გაუთავებელი პოლიტიკური ცვლილებების, საკანონმდებლო ცვლილებების ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ობიექტებად და თვითმართველობებს როგორც ასეთ პოლიტიკურ სუბიექტებად არ აღიქვამს მართველი ოცნება, მართველი პარტიის პოლიტიკური ელიტა და მუდმივად ხდება რაღაცნაირად ისეთი ქირურგიული ჩარევები, რომლებიც არათუ ადგილობრივ დემოკრატიას, ზოგადად მართველობის სისტემას აზიანებს ქვეყანაში. ეს
ჩვენ მოქმედი რედაქციით ასეთი მოცემულობა გვაქვს, რომ თუკი ასეთი არჩევნე არ მოხდება ბიუჯეტის დამტკიცება სამი თვის ვადაში, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა მხოლოდ საკრებულოს არ დაეკისრება და ეს პასუხისმგებლობა უნდა იყოს გაზიარებული მერის
მერთან ერთად. კი ბატონო.
როგორ ფიქრობთ, აი ამ შემთხვევაში მერის უპირატესო მდგომარეობაში ჩაგდება კონკრეტულად ამ ფაქტით არის განპირობებული, თუ თავად მოქმედი რედაქციით არსებულ კანონთან მიმართებაშიც გაქვთ გარკვეული კითხვები?
აი ცით რა, ახლა კანონმდებლობა არის ისეთი, როგორც არის, ხო? ანუ პასუხისმგებლობა ზიარდება როგორც წარმომადგენლობით, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და ამაში რა თქმა უნდა ლოგიკა არსებობს, იმიტომ რომ თუ თქვათ მერს, თქვათ რა, მერმა თუ ვერ წარადგინა ისეთი ფინანსური დოკუმენტი, რომელსაც მხარდაჭერა, რომელსაც მხარდაჭერის მოპოვება შეუძლია როგორც მართველი პარტიის, ასევე ოპოზიციური პარტიის მიერ დაკომპლექტებულ ფრაქციებში, მაშინ გარკვეული პრობლემა გვაქვს. რამდენად გაითვალისწინა მან მოსახლეობის საჭიროებები, ჩვენ მუდმივად ვხედავთ აუდიტის სამსახურის დასკვნებში თუ რა პრობლემებზე საუბარია, ამა თუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განკარგვის, დაგეგმვის და პროექტების განხორციელების დროს, და ეს ეხება მათ შორის ბათუმსაც, ხელვაჩაურსაც და პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტს, ხომ? ამ რედაქციით, როგორც არის ჩაწერილი ამ პასუხისმგებლობის გაზიარების საკითხი, არის ლოგიკური. იმიტომ რომ ცალსახად მხოლოდ საკრებულოს დანაშაული ან საკრებულოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესები არ იქნება ამ ყველაფერში დამნაშავე, ხო? რაღაცნაირად რაღაცა მანქანებით გარკვეული საკითხები ცხადია მერის ადმინისტრაციის და უშუალოდ მისი, როგორც მთავარი აღმასრულებლის კომპეტენცია. და თუ ეს შეიცვლება და მხოლოდ ჯოხის გადატეხვა, ასე ვთქვათ, საკრებულოზე გამოიწვევს იმას, რომ ჩვენ დავინახავთ, რომ ხელისუფლება მარტივად გადაწყვეტს, რომ ხელახალი არჩევნები ჩატარდეს მხოლოდ საკრებულოს დასაკომპლექტებლად და ეცდება, რა თქმა უნდა, ამ მუნიციპალიტეტებში ისე ვურხები უმრავლესობა მიიღოს როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში და იმ ასე ვთქვათ პოლიტიკური დისკუსიის ან პოზიციების შეჯერების ან ერთგვარად მრავალპარტიულობის ნასახიც კი ჩაიკარგოს ამ ყველაფერში, რაც შეიძლება ეხლა ჩანდეს ვთქვათ ამ რამდენიმე ქალაქის მაგალითზე. და რომ დავაკვირდეთ დინამიკაში ხომ თვითმმართველობების ასე ვთქვათ მუშაობა და ვთქვათ იგი მიმდინარე პროცესები ვთქვათ რამდენად განსხვავებული არის ზუგდიდში, რუსთავში და ჩხოროწყუში მიმდინარე პროცესები ამ თვალსაზრისით სხვა ქალაქებთან შედარებით, სადაც მართველ პარტიას ყავს როგორც საკუთარი მერი, ასევე უმრავლესობაში მყარად აქვს საკრებულოები. იქ გარკვეულ საკითხებზე რა თქმა უნდა მიდის მსჯელობა და ბევრ შემთხვევაში თან ხვდებიან კიდევაც. Ну, რა თქმა უნდა, მოხდა იქ რამდენიმე ისეთი ტექნიკური თუ პოლიტიკური სახის გადაცდომა, რამაც გამოიწვია დისკუსია და ამას არ ჩაუღრმავდები, მაგრამ ზოგადად ის, რომ საკრებულო უნდა აკონტროლებდეს მერს და გარკვეულწილად ბევრ საკითხზე უწევს არამხოლოდ მას, არამედ მერის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების ხელმძღვანელებს ანგარიშვალდებულება და ნამჭურალობის სტანდარტის ამაღლება საკრებულოსთან, ეს კარგია. და ამ გვარის სურათის დანახავა არ უნდა მართველ პარტიას სხვა მუნიციპალიტეტებში. თქვენ ეხლა სამწუხაროდ ვერ გამახსენებთ ბათუმის და ვერც ვერავინ ვერ გამახსენებს ბათუმის ან ქობულეთის ან ქედის ან ნებისმიერი ჩვენი მუნიციპალიტეტების ცხოვრებიდან ბოლო ორი წლის განმავლობაში, თქვათ, რომელიმე თქვათ იურიდიული პირის დაბარება მოხდა თუ არა, თქვათ, ოპოზიციური ფრაქციის ინიციატივით. იმიტომ რომ ამ საკითხებს არ ასე ვთქვათ, ხარს უჭერენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ყველაფერი გარდის პარტიული ვერტიკალის გათვალისწინებით, რაც რა თქმა უნდა დამაზიანებელია. რისკი ნახეთ, ჯერ დავიწყოთ პოლიტიკური კონფიგურაციით და იმ ვითარებით, რაც ახლა ქვეყანაში გვაქვს. გუშინ გამოქვეყნდა თუნდაც აირაის კვლევები და ხედავთ, რომ ხელისუფლებას თავარ ოპოზიციურ ძალასთან შედარებით, თქვათ, ორჯერ მეტი მხარდაჭერა აქვს გამოკითხულებს შორის. ეს ამდენად შეიძლება განვაზოგადოთ, თქვათ, თელ ქვეყანაზე, რა თქმა უნდა, გარკვეული ცდომილებით ამაზე თვითონ კვლევის ავტორები და ორგანიზაციას საუბრობს, ხო? და ზოგადად განწყობებს ზომავს, მაგრამ პლუს ამას უნდა დავუმატოთ არამხოლოდ ეს მოცემულობა, არამედ ის რესურსი ადმინისტრაციული ამ შემთხვევაში შემოწირულობების თვალსაზრისითაც, რაც ბიზნესიდან მიედინება ხოლმე ქართული ოცნების სალაროში, და პლუს ის, ასე ვთქვათ, საარჩევნო პროცესში, როგორც წინა საარჩევნო პროცესში, ასევე საარჩევნო დღეს და საარჩევნო დღის დასრულების შემდგომ დავების განხილვის დროს რა დარღვევები მიმდინარეობს პროცესში. პრაქტიკულად ძალიან ძლიერი კანდიდატის პირობებშიც კი ოპოზიციას უჭირს საკუთარი ინტერესების დაცვა, იმიტომ რომ გვერდით ყავს საკუთარი მხარდამჭერები, თანამოაზრეები, სახელმწიფო კანდიდატს კი არამხოლოდ მხარდამჭერები, არამედ ძალიან დიდი არმია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანებისა, რომლებიც ფარულად თუ ღიად იღებენ მითითებებს, ბევრი მათგანი ხვდება საარჩევნო კომისიებში. მოკლედ, მთელი პროცესი აწყობილია საიმისოდ, რომ ქართული ოცნების კანდიდატმა მოიგოს როგორც პროპორციული სიიდან, ასევე როცა ის მაჟორიტარობის კანდიდატია. და აი ეს საკითხი არის, რომ
აქ აუცილებლად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ როდესაც უმრავლესობით არის წარმოდგენილი საკრებულო და მას სახელისუფლებო გუნდი მართავს და მაკონტროლებელი ორგანო საკუთარ ფუნქციას არ
ახდენს. მაიკო, ვერ იქნებოდა პასუხისმგებლობა ვერავისი დასმული რამდენიმე სუბიექტური და რამდენიმე სუბიექტური გარემოების გამო. პირველი ადამიანი, რომელსაც ამ მსგავსი რამ უნდა ეკონტროლებინა და თავად დაისვა საკითხი, რატომ ვერ აშენდა ბაღი ხარისხიანად, რომ იქ სასწავლო პროცესი ყოფილიყო წარმართული ისე, როგორც საჭიროა. მე ვგულისხმობ ბათუმის საკრებულოს წინამოწმობაში განათლების კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ ირაკლი პატარიძეს, ის დაკავებული იყო საკუთარი კომპანიის შესყიდვების მოგებით, ზუსტად ბაღების გაერთიანებიდან, და მილიონზე მეტი აქვს მის კომპანიას, მისი და მისი სიძის და მისი და მისი სიძის ყოფილ კომპანიას, ასე ვთქვათ, ბათუმის შესყიდვებიდან ჩვენ არაერთი კვლევა მიუძღვნით ამ საკითხს, მაგრამ არც მაშინ ასე ვთქვათ, მიუღია რაიმე ზომა ბათუმის საკრებულოს, რომ სუნცირე ნორმალურ შემდგარი დემოკრატიის საკრებულოში საკითხზე გამართებოდა რიგარეში მოსმენა და დაისმებოდა საკითხი ამ ტენდერების მიზანშეწონილობის და კორუფციის რისკებთან დაკავშირებით. მეორე, ირაკლი ბატარიძესთან ერთად სხვა მის არც ერთ თანაგუნდელს არ ჰქონდა ამის სურვილი, რომ ან მერისთვის, ან ბაღების გაერთიანებისთვის, ან შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო აიპი საქალაქო ინფრასტრუქტურის და განვითარების სამმართველო, ან ბაღების გაერთიანება, რომ რა მოხდა, სად არის პრობლემა, კონტრაქტორი კომპანიის პასუხისმგებლობა, ქვეკონტრაქტორის შემსყიდველის ზედამხედველობის თუ რაშია საქმე, ხო, მით უმეტეს როცა საჯარო ფინანსებზე არის დამოკიდებული. და მესამე, ეს არის თავად უნდა ვაღიაროთ ესე ჩვენ, რომ როცა საქმე ეხება ჩვენს ფინანსებს, ჩვენი გადასახადებიდან გაკეთებულ პროექტებს, თავად ჩვენ მოქალაქეები უნდა ვიყოთ დაინტერესებული მასში და მოვთხოვოთ აღმასრულებელს თუ წარმომადგენლობით ორგანოში მომუშავე და არჩეულ ადამიანებს, რომ რატო ვერ გაკეთა ის, რაც უნდა გაკეთებულიყო ხარისხიანად. თან მით უმეტეს ეს არის ისეთი საკითხი, რომელიც ძალიან მტკივნეულია ბათუმისთვის. თქვენ იცით, რომ ყოველწლიურად 700-800 ახსაზრდელი რჩება საბავშვო ბაღების მიღმა, სწორედ იმის გამო, რომ ქალაქს არ ყოფნის სამგზელო დაწესებულებები. ანუ მთელი ისა მრავალფეროვანი გარემოება გვაქვს ამ თქვენს კითხვაზე საპასუხოდ. და შესაბამისად,
კითხვები სწორედ საკრებულოში, მაშინ როდესაც განსხვავებული აზრი და უმრავლესობა წარმოდგენილი, უფრო წვავედ ისმის და სწორედ აი ასეთი შესაძლებლობისგან შეიძლება
კონტროლის მექანიზმის გამოყენება. მეცაც გეტყვით, მაიკო, ჩვენ ახლა სწავლობთ აჭარის ავტონომიური ბიუჯეტის მიმდინარე წლის შესრულების, ორი კვარტლის შესრულების მონაცემებს და წინა წლების მონაცემებითაც და წელსაც პრაქტიკულად მუნიციპალიტეტები ვერ ითვისებენ აჭარის მთავრობის მიერ გამოყოფილ თანხებს. მაგალითად 2021 წელს ეს გახლავთ 34 მილიონი ლარი. 34 მილიონი ლარი, რომელიც გასაცემი ჰქონდა აჭარის მთავრობას მუნიციპალიტეტებისთვის, მუნიციპალიტეტებმა ვერ აითვისეს.
ეს მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ადგილზე
და მუდმივად შევიან ფინანსური რესურსების უქონლობაზე. და ამაზე სწორედ ნორმალური საკრებულო, სადაც ყველაფერზე ნოტარიულად თავს კი არ დაუკრავენ მერს, არამედ ყველაფერზე მოსხოვენ პასუხს, რომ თქვენ წარმოიდგინეთ 34 მილიონ ლარად რამდენი რამის გაკეთება შეიძლებოდა ათეულობით სოფელში. გარეგანათება, სანიაღვრეგზები, არ ვიცი, სანიაღვრე არხები, შიდაგზები, გადახურვის სამუშაოები, იქ სადაც საჭიროა საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია მათ შორის და შეიძლება სხვა კაპიტალური დანახარჯები. ანუ პრაქტიკულად ფული გვაქვს, რომელსაც ვერ მხარჯავთ ან არაკომპეტენტურობის გამო, ან იმის გამო, რომ ვიღაცებს ეზარებათ იმაზე მეტის გაკეთება, ვიდრე აკეთებენ ახლა. და სწორედ ეს უნდა კონტროლდებოდეს საკრებულოებში ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე და ამას უნდა აკონტროლებდეს უმაღლესი საბჭო, რომელიც ასევე კვერს უკრავს ყველაფერზე აჭარის მთავრობას. და ამაზეა საქმე. ანუ თუ პოლიტიკური ვერტიკალით აპირებენ ქვეყნის მართვას, მაშინ კი ბატონო, ამ ცვლილებებსაც მიიღებენ, რასაც ახლა გადაცემებს მიუძღვნით და სხვა ცვლილებებსაც, და გვექნება ხელში ავტორიტარიზმი, რისგანაც მივდივართ. სხვა შემთხვევაში საკრებულო გვჭირდება, სხვა შემთხვევაში თუ გვინდა რომ ვითარება შეიცვალოს, გვჭირდება კმედიტი საკრებულო, რომელიც პარტიული კუთვნილების მიუხედავად და პარტიული უმრავლესობის მიუხედავად დასვამს მოსახლეობისთვის დაპირებულ პროექტებთან დაკავშირებით, ან მიმდინარე პროექტებთან დაკავშირებით ძალიან კრიტიკულ, არგუმენტირებულ, ესე იგი რიცხვებით გაჯერებულ კითხვებს.
და ბატონო მალხას, კიდევ ერთი საკითხი განსაკუთრებით, ეს კარგად გამოჩნდა ბათუმის მაგალითზე, ამ მოწვევის საკრებულოს სხდომების დაწყების დროს, რამდენად აქვს დღეს შესაბამის პოლიტიკურ ძალებს კულტურა იმის, რომ ქალაქისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილება ერთიანი ძალით მიიღონ. აჩვენა ძალიან ბევრმა შემთხვევა, რომ პოლიტიკური მიზნები ბევრად უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ადგილზე ადგილობრივი მოსახლეობის საჭიროებების გადაწყვეტის თემა. აი,
რამდენიმე მაგალითი აჩვენებს ამას, ხო, თქვენ? დიახ, რამდენიმე მაგალითი აჩვენებს ამას. გახსოვთ მაგალითად ლაშა კომახიძის მერობის დროს სულიკო თვებიძისთვის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის გაგზავნილი მესიჯის საკითხი, როცა ის მთხოვდა მას, რომ არ მოიღო ერთ-ერთი მშენებლობის საკითხი, რაც ამბასადორს ეხებოდა, ხო? გახსოვს ბათუმის განაშენიანების გეგმასთან დაკავშირებით რა ხდებოდა. გვაქსოვს გოგოლის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით რა ხდებოდა. ქალაქის დატმორვასთან დაკავშირებით რა დღეშია მოსახლეობა ყოველ მცირე თუ დიდ გაწმებაზე ხედავთ. ჰქონდა ტრაგიკული შემთხვევები ქალაქში, რომელმაც შეიწირა ადამიანების სიცოცხლე და პრაქტიკულად ჩვენ ვერ დავინახეთ, რომ ბათუმის საკრებულო არის ის ორგანო, სადაც პოლიტიკური ბრალდებებისა და ცნობილი რაღაცა აი ამ პარადიგმის ძველი ხელისუფლება იქნება თუ ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები მიღმა მიმდინარეობს მსჯელობა. აქ არ არის ქალაქისთვის სასიკეთო საკითხების განხილვის ადგილი სამწუხაროდ უმეტესწილად. და ეს არამხოლოდ მე უნდა აღვნიშნო ეს აუცილებლად, რომ ეს არამხოლოდ ქართული ოცნების წევრებს მიემართება, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა აქვთ, არამედ ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც, რომელთაც მართებთ საკითხების უკეთ მომზადება და მეტი არგუმენტირებული მსჯელობა და დისკუსია საკრებულოს პლენარულ სხდომებზე, საკრებულოს სხდომებზე თუ კომისიის სხდომებზე. ამიტომ აი ამ ორომ ტრიალში ამ რაღაცა ვერ პოულობს მოქალაქე საკუთარ თავს, ამიტომაც აქვს ძალიან დაბალი ასე ვთქვათ წარმოდგენა ადგილობრივ თვითმართველობაზე.
დობის ხარისხი
შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთად იჩენს თავს და ქალაქი, რომელსაც ნამდვილად დამსახურებულად მოაქვს თავი თვითმართველობის ისტორიით და ჩვენ გვახსოვს თუ რა რამხელა წინაპირობები უძღოდა ამ ყველაფერს, რომ ბათუმში ძლიერი თვითმართველობა ყოფილიყო, ხო, თუნდაც ეს შეიძლებოდა დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში არისო, მაგრამ მაინც ჩანასახოვან დონეზე თუ როგორი მაღალი წარმომადგენლობა ჰქონდა ამ ქალაქს და როგორი საკითხები განიხილებოდა, ჩვენ ახლა მოვედით რაღაცა იმ კონდიციამდე, როდესაც პრაქტიკულად ყველა საკითხი მიიღება თითოეულა რაღაცა ფორმალური შენიშვნის ფონზე და ისევ ის შენიშვნაც იმიტომ მიიცემა მერე, რომ ხელისუფლებამ სხვა უფრო მისთვის სასარგებლო და პოპულარულ თემაზე ილაპარაკოს და ყავს ისეთი ოპოზიციური სპექტრი, რომელსაც მართებს უფრო მეტი მუშაობა საკითხების მოსამზადებლად. აი ეს არის მოცემულობა და ამ დროს ვინ ზარალდება ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა ზარალდება ადგილობრივი ამომრჩეველი, რომელიც იხდის ამ თვითმართველობის და არამხოლოდ თვითმართველობის ფუნქციონირებისთვის საკუთარი შრომით მოპოვებული შემოსავლიდან ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს.
ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი ასეთი ნდობის ხარისხი განსაზღვრავს იმას, რომ ძალიან უმარტივდება ხელისუფლებას აი ცვლილებები განახორციელოს თვითმართველობის კოდექსში და მოირგოს ფაქტობრივად სიტუაციიდან გამომდინარე?
არის ეს ერთ-ერთი მიზეზი იმ რეაქციისა, უბრალოდ იმ ურეაქციობისა, რომელსაც ხელისუფლება იღებს ამგვარი ცვლილებების დაგეგმვის დროს. ხო, ეს ამგვარი საკითხები რჩება პროფესიული წრეების, ამ შემთხვევაში გულისხმობ რა თქმა უნდა პირველ რიგში სამოქალაქო სექტორს და კიდე რამდენიმე დაინტერესებული ჯგუფის ყურადღების ამარა. სხვა შემთხვევაში თქვა ჩვენ ეს და შეიძლება ჩვენი ბრალიც არისო თქვა აი ეს კრიტიკულობა და კრიტიკული შენიშვნები საზოგადოებამდე ბოლომდე ვერ მივიტანეთ, ან მათ ამ მიტანის მიუხედავად მგზნობელობა ძალიან დაბალია, ამაშიც ყოველას ერთად მიგვიჭვის რაღაცა ბრალი, მაგრამ ფაქტია, რომ რა თქმა უნდა ეს ხელფეხს უხსნის ხელისუფლებას, რომ იმ უმრავლესობის ქონის პირობებში, რაც მას აქვს დღეს პარლამენტში, მიიღოს და რატიფიცირება გაუკეთოს, უფრო სწორედ ამოქმედოს ის ცვლილებები, რომელსაც აპირებს თქვა თვითმართველობის მიმართულებით, საარჩევნო მიმართულებით თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის რა თქმა უნდა გარემოება და ამას ვერ გავექცევ. ეს მათ უადვილებ საქმეს, რომელიც მათი პარტიული ვერტიკალის ინტერესიდან გამომდინარეობს.
დიდი მადლობა ბატონო მალხას, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო მალხას ჭკადუას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამოქალაქო საბჭოების კოორდინატორი მალხას ჭკადუა პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ჩვენ საუბრობთ ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების სახელით დაინიცირებულ ცვლილებებზე, რომელიც როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციაში ერწმუნებიან საკრებულოს როლს ასუსტებს და ხელს უშლის ადგილობრივი დემოკრატიის განვითარებას და მხოლოდ მართველი პარტიის ინტერესებს ასახავს. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება რამაზ გულუა, ჩხოროწყუს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.
ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო, რამაზ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო რამაზ, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების სახელით დაინიცირებულია ცვლილებები და ამ ცვლილების მიხედვით, აი სამი თვის ვადაში, თუ ვერ დამტკიცდა ადგილობრივი ბიუჯეტი, უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდება მხოლოდ საკრებულოს და ეს არ შეეხება არჩეულ მერს, თუმცა აქვე გვინდა განმარტოთ კიდევ ერთხელ მოსახლეობისთვის, რომ არჩეულია ასევე საკრებულოც. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ინიციატივას?
მადლობა თქვენ გადაცემაში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მსმენელს. მოკლედ შეფასება არის ალბათ მთელ საქართველოსთვის ნათელი, რომ ეს არის ხელისუფლების კიდევ ერთი განზახვა იმის, როგორ შეინარჩუნოს ხელისუფლება, როგორ დააშანტაჟოს ამ 4 მუნიციპალიტეტში ოპოზიციური საკრებულო, გულისხმობ რუსთავი, ზუგდიდი, წალენჯიხა, ჩხოროწყუ, თუმცა წალენჯიხას მაინც გამოყოფდი ცალკე, არ ემუქრება წალენჯიხას ეს სიტუაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ მერიც არის ოპოზიციურად არჩეული, მოგეხსენება თქვენს კარგად. მოკლედ ხელისუფლება ცდილობს ყველანაირად, მოკლედ ესენი ხას უსვამენ არჩეულ მერს და ამავე დროს ავიწყდებათ, რომ საკრებულოც არის ხალხის მიერ არჩეულიც, საკრებულოს თავმჯდომარიც არის, ესე იგი, ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატებისგან არჩეული და მაღალ ლეგიტიმაციაზე საუბრობენ მხოლოდ ამ მხოლოდ მერზე. და თქვენ ალბათ არიცით ესე კონკრეტულად, მაგრამ სულ რაღაც ასათი ხმით წავაგეთ ჩხოროწყუში თვითმმართველობის არჩევნების დროს მერის არჩევნები. სულ რაღაც ასათი ხმით. თუმცა ერთი თხმით რომ იყოს გამარჯვებული დღეს მოქმედი მერი, მაინც გამარჯვებულია. ნუ ჩვენ ამ არჩევნებს ჩვენებურად ვაფასებთ, ოპოზიცია და განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობა. აი თუ კითხავს დაგვისვანთ მას, რატომ ხარ საკრებულოში? იმიტომ რომ ეს დღეს არის ეს ასე საჭირო. თუ მოითხოვა სიტუაციამ ჩვენ მზადვარ. პირადად მე და ჩემი გუნდი არ ვამბობ არც გახარია საქართველოსთვის, არც ლელოზე. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს დავტოვოთ ეს საკრებულო, თუ ეს მოუტან ჩხორცულ და ზოგადად საქართველოს ამე ისეთ დადებით, რაც მოსახლეობაზე აისახება კარგად.
ბატონო რამაზ, თქვენი აზრით რატომ დასჭირდა დღეს ასეთი ცვლილებები ხელისუფლებას?
მონურ მორჩილებაში რო არ ყავს ეს 4 მუნიციპალიტეტი, ნუ სამს გამოარჩევი განსაკუთრებით. მონურ მორჩილებაში შეჩეულები არიან წლებია საკრებულოში, მერი შემოდის წინადადებით, არც კი განიხილავენ, საერთოდ არც კი კითხულობდნენ წინა წლებში. მე ამოდენიმე მოწვევის საკრებულო წევრი გახლავართ და ხდებოდა ასე, რა, ბიუჯეტის განხილვაც კი არ მიმდინარეობდა. მერი შემოდის ცვლილებებით და ესე ერთხმად იღებდნენ გადაწყვეტილებებს. დღეს კიდე ეშინიათ იმის, რომ არ შეექმნათ დისკომფორტი და აქედან გამომდინარე, თუ გაბედავს ოპოზიცია და მერს ბიუჯეტს აღარ დაუმტკიცებს, ამ შემთხვევაში ქვაუხლიაო თავში ბოდიში ამ გამოთქმის ოპოზიციას, ასე ფიქრობს დღევანდელი ხელისუფლება და აჰა, თუ გინდა თქვენ ასე, და აი დაშალეთ საკრებულო და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რაც მოხდება მერე, თუ რომელიმე მუნიციპალიტეტში ჩატარდება ადამიანები არჩევნები მხოლოდ საკრებულოს. ხომ წარმოგიდგენიათ, როგორ აი აჭარაში რაც მოხდა, ხომ ყველას კარგად გვახსოვს, რაც იკადრეს, ხომ? ბატონ ფუტკარაძესთან მიმართებაში და მე როგორც დასრულდა ეს არჩევნები. ამ რუსულ ხელისუფლებას და რუსულ ოცნებას დღეს არჩევნებით, დღევანდელი საარჩევნო სისტემით შანსი არ აქვს არცერთ ოპოზიციურ ძალას ხელისუფლების შეცვლის. მე როგორც ნაციონალური მოძრაობის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამავე დროს ვარ ამ აზრზე, რომ დღეს ამ ხელისუფლებას, ამ საარჩევნო სისტემით ჩვენ ვერაფერს ვერ გავუკეთებთ.
ბატონო რამაზ, რატომ შეიძლება შეეშინდეს ხელისუფლებას მუნიციპალიტეტში ოპოზიციური პარტიებით უმრავლესობით წარმოდგენილი საკრებულოების? რამდენად არის რისკი, რომ მოხდეს საბიუჯეტო პროცესის პარალიზება? აი დღეს ჩხოროწყუს მაგალითზე რომ განვიხილოთ, როგორ დაახასიათებთ საკრებულოს მუშაობას?
კი ბატონ, მადლობა ამ კითხვისთვის. გიპასუხებთ, მოკლედ თქვენ წარმოიდგინეთ ხელისუფლებას კი არა, ეშინია უკვე ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ამენაირად დააშალოს ეს ოპოზიციური საკრებულობით ჩვენს მუშაობას რაც შეეხება. სულ მეოთხე ცვლილება შევიდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, ბოლო იყო სტიქიის თანხა 25 ივნისით არის დათარიღებული ეს სტიქია, ჩვენთან იყო ესე იგი უხვი ნალექი, აქედან რამდენი სოფელმა მიიღო სერიოზული ზარალი და თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა სტიქიაზე იყო საუბარი 20-25 ივნისი, დღეს არის კიდე ნოემბრის 9 რიცხვი. თანხა ჩამოვიდა სადღაც 10 დღის წინ, ეს 100 ვარი, 1000 ვარი ბოდიში 800-ზე საუბარი და ეს ცვლილება რომ ასახულიყო ბიუჯეტზე, ხელისუფლებას ჰქონდა გარკვეული პრობლემები. გამომდინარე იქიდან რომ ეს პროექტები რაც დაიწერა, ამას მიაბეს თავიანთი კოდს აქტივისტებისთვის, ინდმეწარმეებისთვის, როგორც მათ აწყობდათ ისე დაშალეს ეს ნაწილ-ნაწილ ეს თანხა. მაქსიმუმი იყო ყველაზე დიდი, ესე იგი ცალკე გამოცხადებული 50000 ლარი, სადაც არ უღირს სხვა არც ერთ კომპანიას შემოსვლა ჩხოროწყუში, დარღებულობენ მონაწილეობას და აი ასე პატარ-პატარად შლიან ამ თანხას, მე ადგილობრივი ინდმეწარმეები იგებენ ამ ტენდერებს და ეს არის ზუსტად ის ელიტარული კორუფცია, რაზეც დღეს ოპოზიცია საუბრობს საქართველოში. ესენი ბიუჯეტში, ბანკში არ მიდიან და იქიდან არ გამოაქვს ფული. აი ასე ნანაწილებენ ამ თანხას და ასეთ რაღაცებზე რომ არ მოუწიო ჯაჯგური ოპოზიციას, ან ურჩევნიათ რომ თუ დაიშლება ხომ კარგი, თუ არა და რა ვიცი, არ ვიცი რას ფიქრობენ. ძნელი ამაზე რამე პროგნოზის გაკეთება. აი ახლა მე მაგალითად გეტყვით ასეთ რაღაცას, თუ 2023 წლის ბიუჯეტი არ იქნება სოციალურად მიმართული, ჩვენ გვექნება ჩვენი შენიშვნები და საარჩევნო კოდექსში არის ასეთი რაღაც, საბიუჯეტოში მოკლედ თვითმმართველობის შესახებ კანონში წერია, თუ პირველი მოსმენით ბიუჯეტი როგორც კი შემოდის, შენიშვნებით უბრუნდება მერიას, გარკვეულ ადაში 5 დღეში მერია აბრუნებს უკან და თუ საკრებულო ხელმეორედ დაუბრუნებს მერიას ამ ბიუჯეტს, თქვენ წარმოიდგინეთ, მერე უნდა საკრებულოს 2/3, ესე იგი დაახლოებით ჩოროწყუს საკრებულოში 17 კაცი ხმა დაჭირდება. ჩვენ კიდე ოპოზიცია ვართ 14 და თქვენ გესმით ეს რასაც ნიშნავს, ხომ? დამატებით 3 ხმის მოპოვება დაგჭირდება, რაც არის აბსოლუტურად არარეალური. ესე იგი სხვა ჩვენ 3 ხმას იქ ვერ მოვიპოვებთ. ესე იგი თუ იმ პირველ შენიშნებს აღარ გაითვალისწინებს მერია, მერია მიდის დიდ ავანტურაზე. ან შლის ოპოზიცია საკრებულოს, ან ავტომატურად იძულებული გახდება თვითონ დაიშალოს. მე ქართული ოცნება აღარ მიიღებს თავისით უკვე დაბრუნებულ ბიუჯეტს, უბრალოდ თვითონ არ მისცემენ ხმას და ასე დაშლიან საკრებულოს და დანიშნავენ ტექნიკურ მთავრობას, დროებითი მთავრობას დანიშნავს ცენტრალური ხელისუფლება ჩხოროწყუში. მერს მაინც არ უწყდება უფლებამოსილება, მე დანიშნავენ ხელახალ არჩევნებს და აი ეს ეს არის ამათი განზრახვა.
ბატონო რამაც, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ პროცესში საზოგადოება მეტნაკლებად აქტიურობას არიჩენს, თუნდაც ხელისუფლების ინიციატივებს დაუპირისპირდეს და თვითმმართველობებთან მიმართებაში უფრო მყარად გამოხატოს საკუთარი პოზიცია?
სამწუხაროდ დღეს საქართველოში ზუსტად როგორც რუსეთში არის, როგორც ხალხს უჭერს პუტინის ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა, ზუსტად იმ მეთოდებს მიმართავს დღეს ქართული ოცნება, საზოგადოებას და ოპოზიციის ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, ვაღიარებ. დღეს ნიჰილიზმი არის ხალხში, სამწუხაროდ ეს ასე არის. მოკლედ პირდაპირ გეტყვით, რომ ხალხის ჩართულობა თქო წლების განმავლობაში არ ყოფილა ჩხოროწყუზე, ვამბო კონკრეტულად, მაინც ამ ბიუჯეტის განხილვისა. თუმცა ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ჩავრთო ჩოროწყუს საზოგადოება ამ ბიუჯეტის განხილვაში და ნახოთ, არ ვიცი ამაზე გამიჭirdება პასუხის მიცემა თუ როგორი გამოხმაურება და ჩართულობა იქნება საზოგადოების მხრიდან, თუმცა ჩვენი მხრიდან ცდას აღარ დავაკლებთ, რომ მაქსიმალურად ჩავრთოთ საზოგადოება ამ ბიუჯეტის განხილვაში.
საბოლოოდ თქვენი აზრით, ეს გადაწყვეტილება საკრებულოს დაშლასთან დაკავშირებით ხელისუფლების მიერ, ეს გადაწყვეტილება იქნება სისრულეში მოყვანილი?
კი ბატონო, თუ ოპოზიცია ხელმეორედ დააბრუნებს საკრებულო, უფრო სწორედ თუ ხელ დაუბრუნებს ბიუჯეტს, მაშინ ავტომატურად ესე ხდება ეს და მგონია რომ მე თვითონაც აღარ მიცემენ ხმას და დაშლიან საკრებულოს. არ ვიცი, თუმცა ჯერჯერობით ასე ჩანს, ეს მმართველობა ხელისუფლებას დღეს აღებული.
დიდი მადლობა ბატონო რამაზ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
მადლობა თქვენ, გაიხარეთ, მადლობა.
ჩხოროწყუს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. თვითმართველობის მიმართულებით გადაცემას მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.